Určitě si říkáte, přešla si nám, my tady byl, že tady zas. Ale ten rok začíná, rok 2026. Když člověk hledal nějakou vizi, nebo pro co by měl žít a co by ho mělo provázet tím dalším rokem. Možná se vrátím ještě k tomu materiálům, které byly vydány Českou evangelikální společností k tomu aliančnímu týdnu. Je to zajímavé, že téma toho aliančního týdne je setkání s Ježíšem po jeho vzkříšení. Jsou tam velice krásné příběhy a velice pěkně je to formulované i s těmi nějakými cíly modliteb, takže jsem říkal, že potom při modlitební chvíli si můžeme tyhle ty jednotlivé setkání s Ježíšem po jeho vzkříšení připomenout. Když jsme vstupovali do toho nového roku, tak jsem si najednou uvědomil, že spousta lidí, kteří byli i součástí našeho společenství, například Jana Jančová, Joška Pokorný, Bohuš Krupa, Jiříka Škrlova, možná ještě spousta těch mojich známých, s kterými jsem se setkával, do toho roku 2026 už nevstoupila. Byli tam někteří z těch, kteří odešli s nadějí na vzkříšení, na rozdíl od těch, kteří svou naději v Kristu nemají. Když jsem si to tak uvědomil, tak jsem zjistil, že někteří z těch lidí jsou podstatně mladší než já. Ale že tady jsem a funguji, patří díky našemu Pánu, že mě zachovává, že nám dává zdraví a sílu a že můžeme za všechny ty věci, které přijímáme z jeho rukou, děkovat. A tak když jsme ještě jakž tak schopní, tak je loňské prázdniny. Na začátku prázdniny jsme navštívili s manželkou královské město Znojmo, vyčící se nad údolím řeky Tije. Návštěva byla avizována dopředu a tak jsem si o městě přečetl něco víc, než jen abych vnímal tu moji přítomnost v tomto městě. I když ta historie Znojma sahá někdy do toho 9. 10. století, tak víceméně jsem si všímal těch věcí, které tam z toho období zůstaly. Nad řekou Dýjí činí na skále Rotunda svaté Kateřiny je jedna z nejstarších dochovaných staveb v České republice. Je to jediná dochovaná součást Znojemského hradu moravských Přemyslovců, založená na konci 11. století. Kaple nebo rotunda sloužila jako sakrální budova a i výzdoba částečně zachovalé fresky nesou křesťanské motivy. Od přemyslovských knížat v dolní části, v prvním patře, život Ježíše Krista je zde představen jako pastýř ovcí a učitel. Závěrečná část jeho života se nedochovala ve výzdobě. A v dalším patře čtyři evangelisté, Matouš, Marek, Lukáš a Jan. A na samém vrcholu kopule symbol Ducha Svatého. Takže lze předpokládat, že moravští Přemyslovci byli ovlivněni už v tom 10. století příchodem křesťanství na Moravu. Osud rotundy se s nástupem císaře Josefa I. změnila. Rotunda byla osvěcena a začala sloužit světským účelům a hospodářským účelům. Dokonce i jako chlévy, šicí dílna, tančírna. Až v první polovině 20. století si radní města uvědomili historickou hodnotu stavby, začali opravy a zpřístupnění pro veřejnost. Rotundě byla vrácena její duchovní hodnota pro českou zemi. Ještě jeden monument mě pod hradbami na Vinčím svahu oslovil. Na skále pod městem jsou vztyčeny tři kříže. Kalvárie, scény osouzení. V pokoře jsem stál a viděl na prostředním kříži Ježíše Krista. Spolu s evangelisty jsem si připomněl poslední týden Ježíšovy služby před jeho smrtí za nás hříšné. Tam na popravčí místě za hranicemi Jeruzaléma. Golgotské návrší zvaný Lepka. Chci se alespoň několika postřehy a myšlenkami spolu s vámi zastavit pod oněmi třemi kříži. Kříži, ale hlavně přemýšlet nad těmi třemi zločinci, odsouzenými římským soudem na smrt. Tři kříže. Z největší pravděpodobnosti na tom prostředním kříži měl trpět a zemřít revolucionář a zastánce politicko-vojenské revolty proti římské okupaci, zločinec Barabáš. Ale všechno jinak. Mezi dvěma zločinci na prostředním kříži je hřebí přibít nevinný, bezhříšný židovský král. Jak nechal napsat trojjazyčně, hebrejsky, řecky a latinsky, římský místo držící v Judeji Pilát. Neznáme jména ani zločiny mužů, kteří byli společně s Ježíšem odsouzeni k potupné smrti ukřižováním. Celé to drama na Golgotském návrší nad jeruzalémskými hradbami bylo divadlem pro, dalo by se říct, širokou škálu diváků. Dokonce i duchovní, představitelé radikálních, farizeové, možná i liberální, všech možných směrů stojí pod kříži spolu s vojáky, náhodnými příchozími a samozřejmě i nejbližšími rodinnými příslušníky, jak Ježíše, včetně Jana, jak víme, oblíbence miláška Pána Ježíše. Troufám si říct, že kromě chátry tam možná byli i nejbližší odsouzenců po pravici a po levici Ježíše. Ježíše, židovského krále, na jehož kříži visela tabulka s nápisem Ježíš Nazarecký, král židovský. Dusná atmosféra, posměch od Ježíšových odporuců, nadávky zesměšňování Ježíšových výroků během jeho služby zde na zemi. Nerozeznali království lásky, kterou Ježíš prosazoval. Dokonce i oba zločinci po pravici a po levici se rouhali, jak můžeme číst v Evangeliu Markově. Tam v 15. kapitole si přečteme 25. až 32. verš. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král židů. A s ním ukřižovali dva povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucí ho uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve třech dnech jej postavit, zachraň sebe a sestup z kříže. Podobně se mu rouhal mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali, jistě zachránil sám sebe. Sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, krát izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Ať nyní se stoupí z kříže.
ten Mesiáš, král izraelský.
Abychom to viděli a uvěřili. Opravdu by uvěřili?
To je otázka.
Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Evangelista Jan, miláček Ježíše, spolu s Marií, matkou Ježíšovou a s ženami, které Ježíše doprovázely na jeho cestách, nyní byli přímí účastníky popravy na rozdíl od ostatních apoštolů, i když Evangelii Lukáš nám zaznamenává rozhovor mezi zločinci a Ježíšem. Ten rozhovor je velice zajímavý. Píše nám o něm Lukáš ve 23. kapitole a tam 39. až 43. verš. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Toho ten druhý okřikl. Ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám osouzen k stejnému trestu. A my jsme osouzeni spravedlivě. Dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Co nám ten rozhovor mezi dvěma zločinci a Kristem, zaznamenaný Evangeliem Lukáše, co nám chce tento rozhovor říct? Rozhovor mezi dvěma zločinci, osouzenými spolu s nevinným Božím synem. Co vám tento rozhovor chce sdělit? Při rozhovorech s osouzenými lidmi většina z nich tvrdí, že nic zlého neudělali, že jsou nevinně osouzeni, že byli v právu, že žádná spravedlnost neexistuje, že trpí nespravedlivě. Všimněme si toho druhého odsouzence. Lukáš dokonce píše, ten druhý rouhajícího se odsouzence okřikne. Ty se ani Boha nebojíš. Podvědomí Boží spravedlnosti? Nebo se ho vzala svědomí? Možná ten nápis na tabulce na prostředním kříži Inry, Ježíš Nazarecký, král Židů, ho přiměl přemýšlet nad sebou, nad svými poklesky, hříchy, zločiny. Nevím, ale možná o tom Ježíši, který sdílí stejný trest odsouzení na smrt jako on, někde slyšel. I když z jeho královstvím lásky se ve svém životě nestotožňoval. Přesto tento zločinec uznává svoji vinu, uznává spravedlivý trest nad sebou, s následnou smrtí na kříži a chápe se vírou onoho království lásky, s pokorou prosí onoho krále, visícího vedle něj na vedlejším kříži Ježíše o milost. Obrácí se k nevinnému s prosbou. Jak čteme v tom Evangeliu Lukáš ve tom 23. kapitole, ten 42. verš. Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Odpověď Ježíšova. Ano, pravím ti, než budeš se mnou v ráji. Možná namítnete, co to je za spravedlnost. Lotr, lump, darebák. Nic dobrého v životě neučinil, působil pouze zlo, pobuřoval lidi, možná někoho zabil. A Ježíšova slova k tomuto zločinci, budeš se mnou v ráji. Z lidského pohledu nepochopitelná milost. Chápete to?
Kde je hranice Boží milosti a spravedlnosti? Na rozdíl od toho našeho chápání milosti a spravedlnosti. I v českém zákonodárství existuje slůvko milost. A občas se milost uděluje. V minulém století, v roce 1990, když se zhroutil blok státu pod vlivem Sovětského svazu a do čela Československé republiky byl zvolen Václav Havel prezidentem, velkoryse vyhlásil velkou amnestii, tedy milost pro velkou skupinu vězněných, ve většinu případů spravedlivě odsouzených dle platných zákonů Československé republiky. Jak ti to ospravedlnění lidé naložili s tím, s touto milostí, s touto novou svobodou? Ve statistikách se uvádělo, že snad 60% z těchto omilostněných se do půl roku za další trestné činy vrátili zpět do vězení. To je lidská milost, lidské přijetí milosti, kterou nabízl Václav Havel. Milost, které si omilostnění nevážili. Nedokázali využít k restartu života na svobodě. Ale vraťme se ještě pod Golgotský kříž. Asi namítnete, co pak ten Lotr, který v očekávání na smrt uvěřil v Ježíše, v jeho království, přijal omilostnění, dokonce ujištění, že bude s Ježíšem v jeho království, mohl v budoucnu se svým životem něco udělat. Už neměl šanci. A v tom je ta nepochopitelná boží milost. Máme šanci se s tímto umilostněným zločincem setkat v božím království. Celou Biblii, jak starým, tak i v textech Nového zákona se setkáváme s milostí v různých proměnách a příbězích. Milost mezi lidmi, milost podmíněná, milost nezasloužená, dokonce i nemilost v některých Mojžíšských zákonech. Takže milost není jen v Novém zákoně, ale můžeme ji vypozorovat i v Tóře, pěti knihách Mojžíšových, ale i ve všech ostatních knihách Starého zákona. Tak alespoň namátkou některé podoby Boží milosti Hospodinem, Hospodinovy milosti. Už na začátku Bible v knize Genesis můžeme vidět Boží milost, když první lidé Adam a Eva porušili Hospodinovo nařízení. Sice jsou vyhnáni ze zahrady Eden, ale zákon odplata za hřích je smrt, se nekoná. Boží milost. Zasloužili si, dostávají novou šanci. Dokonce i zaslíbení vykupitele v 1. Mojžíšové 3. kapitole a tam 15. 16. verš. Ve 4. kapitole Genesis máme vylíšen příběh první vraždy. Hospodin mluví s vrahem Kainem a dává na něj znamení, aby byl chráněn. Aby ho někdo, kdo ho potká, nezabil. Milost od Hospodinova. Nová šance pro Kaina? Nevím. Proč Hospodin Kaina chrání? A mohli bychom pokračovat. Jakubův syn Josef, možná trochu rozmazlený, ten milovaný syn, mistr snů, jak ho nazývali jeho bratři. Byl jim trnem v očích, a tak se při první příležitosti pokusili se ho zbavit. A s nemalým ziskem Josefa prodávají amalickým chůpcům, kteří směřují do Egypta. Otrok, správce domu Putifarova, znovu vězeň a pak druhý nejvyšší post v Egyptě. Když čteme tento příběh, tak je tam několikrát vzpomenuto, milost Hospodinova byla s ním, jak v domě Putifarové, tak ve vězení,
tak i na dvoře krále vládce Egypta faraona. Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním svá milosrdenství. Všemu, co Jozef činil, dopřával Hospodin zdaru. Snad ještě jeden starozákonní příběh. Petr už ráno vzpomněl proroka Jonáše. Kniha proroka Jonáše vypráví příběh bezbožného města Ninive a varování města skrze proroka Jonáše. Hospodin rozhodl, to bylo evangelium, které přinesl městu Ninive. Hospodin rozhodl, že pro vaši bezbožnost bude za 40 dní město vyvráceno, zničeno i slámy. Jonáš úkol splnil a teď si nad městem na kopci s dobrou vyhlídkou udělal pozorovatelnu a těšil se na to, jak Hospodin bude jednat. Nakonec jeho očekávání nic nebylo. Nebylo? Celé město, včetně krále, jak čteme ve 3. kapitole proroka Jonáše, i uvěřili Ninivští Bohu a vyhlásili půst. Každý, ať se odvrátí od cest svých zlých. A Jonáš nechápe Hospodina. Nechápe jeho Hospodinovo milosrdenství. Je na Hospodina naštvaný a rozlobený. I když sám na sobě zakusil Hospodinovo milosrdenství. Na rozbouřeném moři, kdy ho námořníci hodili do moře, nachystané ryby, která ho spolkla, aby ho později vyvrhla na břeh. A najednou tu milost odpírá kajícímu se městu Ninive. Ale pojďme ještě na chvíli do doby před 2000 lety a připomeňme si milost Pána Ježíše Krista ještě v jiném pohledu, při jeho rabinském vyučování posluchačů na nádvoří Jeruzalemského chrámu. Evangelium Janovo, a tam v 8. kapitole si přečteme 1. až 11. verš. Všichni se vrátili do svých domovů. Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechny se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co ty říkáš? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat, když si sklonil a psal prstem na zem. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď po ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, možná i uviděli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? A ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. Byl zákon daný Mojžíšem tak nemilosrdný? Za takový přestupek bez milosti ukamenujte? Statistiku, kolik žen bylo za tento hřích ukamenováno, nemáme. V evangeliu Janově ovšem máme zprávu, že všechen lid se k němu zhromažďoval
on se na rozdíl ode mne posadil a učil je. Najednou vřava křik. A učitelé a znalci zákona vláčí před Ježíše hříšnou ženu. Přestávka v Ježíšově vyučování. Ani náhodou. Vyučování pokračuje, ovšem ne podle představ znalců zákona. Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co ty na to? Ježíš neodpovídá. Zástup kolem Ježíše mlčí a s napětím očekává, co na to řekne Ježíš. Ten se sklání k zemi a na zaprášenou dlažbu chrámového nádvaří prstem píše. Jsou určité teorie, co tam psal, možná 10 hospodinových slov, které jejich učitel Mojžíš dostal na hoře Sinaj od hospodina, napsané božím prstem na dvou kamenných deskách. Pak se Ježíš zvedne od psaní na nová naléhání žalobců nekonkrétní odpověď. Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem. A opět se učitel Ježíš sklání k zemi a pokračuje v psaní. V psaní do dlažby chrámového nádvoří. Opravdu by mě zajímalo, co tam na dlažbě jeruzalémského chrámu bylo napsané. Když to žalobci uslyšeli slova Ježíšova a možná i uviděli slova napsaná na dlažbě, vytráceli se jeden po druhém a máme napsané nejprve starší. Asi ti se to znali nejlíp. Obrovská lekce pro žalobce. Uvědomili si vlastní slabosti, vlastní chyby, vlastní hříchy. Ježíšovo vyučování dává milost i těmto žalobcům. Dává jim šanci pochopit smysl Ježíšova království, milosti a lásky. Všichni žalobci se vytratili. Vítr smazal stop slova na dlažbě před Ježíšem a před ním stojí žena, obviněná z cizoložství a lid zhromáždění k vyučování. Lid čeká, co k tomu řekne rabí Ježíš. Ženo, kde jsou ti, kteří na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil. Abyste rozuměli, Ježíš zde nemluví o hříchu. On mluví o hříšníku, o člověku. Nikdo, pane. Ani já tě neosuzuji. Jdi a více nehřeš. V počátku příběhu jsme četli, na úsvitu přišel Ježíš opět do chrámu a všechen lid se k němu zhromažďoval. On se posadil a učil je. Pravděpodobně tyto lidé zůstali u tohoto příběhu. Nebyla to úžasná vyučovací hodina? Moje přání do toho nového roku je, aby jsme možná někdy chápali i ty vztahy s těmi lidmi, kterými přicházíme do styku trochu jinak. Nakonec bych vám chtěl přečíst modlitbu svatého Františka, tehda nebyla jiná církev než jenom jedna, aby jsme potom si nemysleli, který pronesl nádhernou modlitbu, která by nás měla motivovat i do toho nového roku, do kterého vstupujeme. Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje, kde je nenávist, dej mi zasít lásku. Kde je zranění, dej mi odpustit. Kde je pochybnost, dej mi víru. Kde je zoufalství, dej mi naději. Kde je temnota, dej mi sílu přinášet světlo. Kde je smutek, dej mi sílu přinášet radost.
Pane, dej mi sílu, abych nehledal tolik útěchu, ale abych utěšoval. Abych nehledal tolik porozumění, ale aby se snažil porozumět. Abych nehledal tolik lásku, ale abych miloval. Neboť dáváním přijímáme. Odpouštěním je nám odpuštěno. Umíráním se probouzíme k věčnému životu.